Nou, professor Willie Estreisen, ik heb die week nog baie min die cliché gebruik van het geen bekendstelling nodig nie, so ek gaan nou 'n slag daai kans gebruik en sê hy het werklik omtrent geen bekendstelling nodig nie. Hy was nog destyds my docent in my eerste jaar en ek onthou hy het ons gekorrupteer deur ons te verseker dat die rooi gevaar eintlik maar nie so gevaarlik is soos wat die NP regering van destyds wou voorgee nie. Op die manier glo ek het hy duisende studente deur die jare se koppe oopgemaak. Hy het sy boeke ook geskryf in daai jare en hy is 'n baie goeie voorbeeld van loyale verzet, het ek al verneem in die Stellenbosse storie. Dan is hy natuurlik ook bekend vir die feit dat hy gespeel is in 'n fliek met oor die onderhandelinge voorafgaande aan die nuwe beteling. Hy is deur William Hurt gespeel, as ek reg onthou, professor. Endgame. Dit was 'n baie interessante fliek geweest. En nadat hy, ek dink, afgetree het hier by die filosofie departement, was hy ook by die ISB, die Stellenbosse Besigheidsskool in Bellville, wat vir my 'n besonder interessante verskuiwing was van 'n filosofie docent. Dan Dr. Chris Jones, wat die gesprek met hom gaan voer. Hulle is collega's. Dr. Jones se specialistveld is ethiek, maar hy is 'n docent by die theologie departement. So hy leer die predikante ook van 'n belangrike ding, naamlik ethiek. Baie dankie julle.
Goeiemiddag. Kan ek net hoor as dit duidelik so? Goeiemiddag, baie hartlik welkom aan elkeen van julle. Ons is bly julle is hierso en voordat ek begin net vir Willie en ook na Lady geluk sê met die boek. Ek dink dis 'n pragtige versorgde boek, Willie, baie geluk daarmee. Geagte Jahwe is nie net 'n reis deur die geskiedenis en deur tempels en deur landskappe nie. Ons lees in die boek dat dit ook vir jou veral 'n reis na binne was.
Ja nee, dit was so. Ek het 'n baie verbeeldingryke soort van lewe. So ek verbeel my baie dinge. Ek sal net iets vir hierdie prente ook sê. En so die reise wat ek gehad saam met ander mense, en dis hulle wat hier by ons sit, wat saam met ons gereis het en selfs daar teen die berg van Moses probeer uitklim het. Dit was ook al 'n ervaring. Ek onthou dat my vriend Mof het spesiale kameel gehuur bo te kom en toe kon hy nie eintlik op die kameel sit nie. En so die kameel saam met hom gestap dan langs die pad. En nou die vir my, en dit is 'n baie moeilike ding om te doen, en ook die boek wat ek geskryf het, is hoe dat jy jou historiese ervarings en jou ontmoetings met tempels en met berge en mense vertaal op 'n manier wat vir jou as mens verryk en ook selfs verander. So dit is in dit die reis na die reis langs die roetes, selfs die karavaanroetes van Egipte en so. Dit was ook 'n reis langs 'n karavaanroete wat ek natuurlik nie geken het nie. En nie eers van geweet het altyd nie, want jy ontdek jouself ook. En ek probeer vir mense verduidelik dat hierdie reise wat ons so saam gehad het, Annemarie en almal van my kinders ook, het uiteindelik 'n effek op my gehad. En ek moet vir myself vra, nou wie is ek? Ek kom van Lynsburg, van Middelplaas. En daar was 12 kinders in matriek. Ek was die ouer broer, daar was 3 meisies en ek was die ouer broer. Nou kom ek vandaan en ek moet dit vertolk vir myself en vir my vrou, nou wie is ek en wie is God? En so, dit is inderdaad so.
Jy skryf in die boek dat jy amper vir 20 jaar loop en dink het voordat jy hierdie briewe begin skryf het.
Ja, daar is 'n baie belangrike rede hiervoor. Ek is gebore op die 19 Augustus 1936. En dit is die dag wat Stalin met sy skynverhore begin het om van sy vriende en sy vyande binne 14 dae te likwideer. Nou, ek dink nou nie my verjaarsdag het enigiets daarmee te doen gehad nie, maar ek onthou dit. En daarmee deur die jare het die wete van Stalin en die boosaardige natuur wat hy gehad het en die wreedhede het by my vasgesit. So ek het 'n ding oor geweld en ek sal later miskien daaroor iets sê. En Boy Patong gebeur in 1992 en dit was so 'n paar weke voor my verjaarsdag. Het 'n vriend my gebel uit Pretoria en dit was 'n minister. Ek het daai dae nog vriende gehad wat ministers is, ek weet dit nou nie. Jy weet, dis dan van die dinge wat ek nou gebeur. En ek onthou dat ons het hieroor gepraat. Dan ek die uitdrukking het by ons na vore gekom. Jy weet, hoe kan so iets gebeur? Hoe kan so iets gebeur in 'n land wat sê ons is Christene? En ons sê, nou, hoe weet ons? En die sin het in my kop kom vaststek, wat, jy weet, wat ek vir myself ook gesê het, die Here weet alleen, maar weet hy regtig? En watter soort rol speel die idee van die wil van God binne in hierdie soort van kontekste van barbaarse geweld en opstand? So, dit was die begin daarvan. En ek het lang gewag en dit is toe, jy sal hier voor 'n prent sien van 'n hawe, dis Valletta. En in daai hawe, by daai plek, het die moslems en die christene in 1965 met mekaar gebots. En die story is dat as die Knights of St. John, of die ridders van die heilige Johannes, as hulle nie die story gewen het nie, dan was Europa waarskynlik moslem, want Suleiman, die voortreffelike, hy was op pad Europa toe. Hy is by Wenen verslaan, maar hy is terug gaan toe, begin hy by Malta. Daai hawe wat hy daar sien, ek kan nou nie onthou wat die ene het is nie, daai duisende lyke het daar rond gedryf. En wat gebeur het ook is dat Suleiman het die knights, wat al toe al dood was, het hulle koppe afgekap, en op palen gesit en het hulle lyke op kruise vastgespijker en het dit in die water gesit so dat kan uitspoel na die kant van die ridders se gebied. En dit was natuurlijk 'n doelbewuste vorm van agressie, want die kruis is die symbool van die Knights of St. John, hulle swaarde het soos kruise gelyk en die embleem was ook. En toe het die leier van die ridders het gewoon van die Turke wat hy gevang het, het hulle koppe afgekap, hulle in sy grootste kanon gesit en die koppe oorgeskiet daar na Suleiman se kant toe. In albei gevalle het in die geval van Suleiman is daar by Allah gepleit vir die oorwinning. In die geval van die Christene is daar by God gepleit vir die oorwinning. En aan al twee kante, hulle sê God is aan hulle kant, die ene, al aan die ander. En die ding, toe ek daar staan en dit vir myself sê, en hieroor begin dink, toe sê ek maar, ek moet hieroor iets skryf, want ek verstaan het nie. Selfs nie in al die verhale wat ek in die theologiese fakulteit en op ander plekke gehoor het, oor die idee van die wil van God, het 'n rol in die mense lewe speel. En as jy dan daar gaan staan en jy visualiseer wat hier gebeur het, en die enorme wreedheid, waarmee oorlog gepaard gaan, dan moet jy jouself al vraag, nou hoe kan dit wees? En dan het dit op my een baie dramatiese effect gehad, en ek het vir my, sal ek maar sê, my pastor hier aan my rechterkant, het ek gesê dat ek probeer een laaste ding skryf wat gaan oor oorlog en vrede. En die vernaamste thema wat in die ding lê, wat ek ook histories nou gaan kyk, is die vraag, is die mens van nature gewelddadig? En vir al die mannelike geslag. En as jy na die geskiedenis gaan kyk, dan moet jy sê ja. Maar dan moet jy ook vra, hoe gebeur het en wanneer gebeur het, dat hierdie gewelddadigheid, wat ons binnen in die menslike geslag sien, dat het soort van getem word, want die mens moet ook getem word. Nou is allerhande maniere vir die dem afsien van onderwijs, en ek geloof, dis waarom ek boeken lees soos die Bybel, want dit is een manier ook om, waarmee daar boodskap kom, wat sê, ons kan nie so aangaan nie, dit is nie soos ons moet boor te leven nie, en dit is wat my gefascineer het, en die briewe was een moeilike story, want ek net in een lichte trant, het is ons helemaal naam, nou nie een kerkdienst hierdie nie, en toe ek nou die briewe skryf, het ek toen nou gewonder, nou wat gaan gebeur, vir wie gaan ek het pos, vir die kerkraad, en waarin, en dit het nogal by my diekie humor ook losgemaak.
Ja.
Wil jy as jy mense in die Bybel lees, dan kom jy achter dat die Jode het gewerk met die ethiek van vergelding.
Ja.
Jesus kom in die Nieuwe Testament en dis asof hy op een radikale wijze streep daardoor trek. Ek weet, jy is lief om te verwijs na ethiek van omgee wat ons eindelijk by Jesus kry.
Ja. Ja, die, ek dink hy raak iets aan wat vir my bezig hou nou dat ek ouder word. My toekomst is baie korter as my verlede. Het is op pad ergens hier nog. En die Oud Testament lees ek op die oomblik anders. Want die Oud Testament is vol van wat nie net in die Oud Testament was, maar wat die geëikte manier van dink was oor morele kwesties binnen in antieke tye. Die ethiek van vergelding. Oog vir oog, een tand vir een tand en een hand vir hand. Dit is wraak, vergelding. En dit is een vorm van ethiek wat baie lang heersend was. Dit sit nou nog in, by die islamitiese staat, die ethiek. So dit is nie iets wat net typisch is van een bepaalde godsdienstige beweging nie. En dit is waarom die boodskap van Jezus my so aangryp. En ek maak geen geheim daarvan nie, dat ek identificeer my volledig met die boodskap. En of hy nou maagdelik gebore was of wat, dit mense moet maar daar oor stry, ek gaan kyk na die boodskap. En wat was die impak van die boodskap, deur die geskiedenis ook op my. En die ethiek van Jezus is die ethiek van omgee. Jy moet jou vijanden lief hê en jy moet die ander wang draai. Dit is radikaal. Dit is een afwijzing van die joods-orthodoxe manier van dink oor moraliteit. Toe begin ek die Oud Testament ook lees, en daar is gewelddadige goed in die Oud Testament, waar die idee ook van die, en dit het onder Afrikaners ook een rol gespeel, waar die idee van die uitverkore volk gebruik is as een regverdiging om grondgebied te beset. Dus wat die Israelite in elk geval ook gedoen het, want daar was die Kanaaniete was in Jems. En die ding het my so bezig gehou, dat ek dink het een bepaalde omwenteling by my veroorzaak, so dat die ding wat ek begin skryf het uiteindelijk en uit my uitgekom het, en partij keer het my ook gesukkel, en jy moest my loskeer van ou idees, en die dag toe ek vir my sê, dat die ethiek van omgee, wat door die Jezus figuur en door sy die boodskap oor hom, uitgekristalliseer het, dit is waarmee ek my identificeer. En met niks anders nie.
Jy het miskien al geraak daaraan, Willie, maar as ons die Oud Testament lees, dan word God amper vir ons voorgestel as 'n God van oorlog.
Ja.
En in die Nieuwe Testament kry ons vir Christus en hy word genoem die prins van vrede. Ja. So jy kry die oorlog en vrede, maar recht hier die geskiedenis speel godsdienst eindelijk een rol in beide, in oorlog, streep geweld en in vrede, nie?
Ja, is absoluut so. Ek wil toch net dit noem, waarom ek gekies het vir die benaming Yahweh. Want daar is baie benamings vir God, benoeminge eindelijk. Gesigte byna, kan jy sê, karaktertrekke. En Elohim is die ander een, jy weet, en Adonai en so, maar die Yahweh is die wonderlijke van Yahweh, en die Bybelverhaal, dis die God wat in die tuin wandel, en wat met die mens praat, en gesels, en in die tuin metafoor het by my een baie krachtige metafoor geword, want die tuin is iets wat jy nou moet kyk. Dit is die kultuuropdrag wat uitkom. Jy versorg die tuin. En hier stap Yahweh in die tuin. En die mens, soos gesê is in die mythe, ek het maar sê, daar is na die beeld van God geskape. Die beeld is die beeld van 'n tuinwandelaar wat om bezig hou met versorging. En as ek dan die verhale oor Jezus lees, dan sê ek, maar dit is die hart van die evangelie. Dit is die hart van die Bybel. Ek hou van die profete ook, want die profete was nie bang om vir hulle heersers te sê, julle maak verskrikkelijk droog nie. En vooral Jeremia, Jesaja, die hele lot van hulle. Ek moet, hulle was nie bang nie. Ek weet nie of die profete dalk nou nog daar bestaan nie, of hulle dalk nou bangerig geword het nie. Maar dit is, ek kan my daarmee ook identificeer. Maar nou kom Jesus, en hy die prachtige benaming, en hy verkondig vrede. Vrede op aarde, die engele sing. Dis vrede op aarde. Daarom praat ek baie minder oor versoening. Ek vraag die vraag, wat moet jy doen om in 'n samelewing waar gewelddadigheid sigbaar is, selfs hier op Selmos, wat moet jy doen om vrede te bewerkstellig? En vrede is 'n proses. Dit is nie bloot net 'n gebeurtenis nie. Die vrede sluiting is 'n gebeurtenis. Maar nou kom daar wat die Engelse woord baie mooi is, peace building. En ek dink vir my, vertolk die Jesus figuur en sy boodskap, hierdie noodsaak, om in 'n wêreld soos hierdie, ons besig te hou met peace building. Mm. En dis nie maklik nie. Dis nie maklik nie, want dit is baie makliker om 'n geweer te vat of 'n mes en jou agressie op daai manier tot uitdrukking te bring. Nou, Jesus was nie die enigste figuur nie. Ek bedoel, Zoroaster het al hier in 1200 voor Christus, die Persiese ou, het hier oor gepraat. So daar is 'n lyn ook in die geskiedenis van peacemaking, vrede op aarde.
Op 'n plek in die boek sê jy dat jy verkies om met die hiermaals en nie met die hiernamaals te werk nie. Nou is ek 'n bietjie moedswillig. Ek wil ook graag hoor oor die ewige lewe, wil jy. Ek het eendag 'n RSG program geluister wat jy gesê het, jy glo in die ewige lewe, maar jy glo op 'n ander manier daaraan. Wil jy ietsie meer sê oor die hiermaals en die hiernamaals asseblief?
Nog regtig hoop jy gaan nie daai vraag vra nie. Jy weet, is soos en in die Makwaland sê hulle, as jy 'n moeilike vraag kry, jy wil van die plek markeer. En ek wil eintlik nie markeer. Dit is 'n baie moeilike kwessie. En ek wil dit graag so verduidelik. My verbintenis aan die boodskap van Jesus, die idee van wat in Engels genoem word, die ethics of care, het daartoe gelei dat ek van gesê het, ek is net in die hiermaals geïnteresseerd. Wat oor hiernamaals gesê word of gepredik word, ek wil nie sê ek voel vrede daarvoor nie, dit gaan my eintlik nie aan nie. Want ek sê, as die hiermaals my nie regtig so aangaan, dat ek kan sê, ek het monumente en tekens van vrede opgerig nie, dan beteken hiernamaals eintlik ook niks. En dan het ek nou 'n ander beskouing wat nou 'n bietjie lastig is, maar ek moet dit sê, want jy het my nou die vraag gevra. Ek is al daar waar ek sê die idee van onsterflikheid het te maak met die herinneringe, die memories wat mense het. Vir my is Jesus onsterflik, want ek onthou hom. My kinders sal hom onthou hopelik, van hom praat. En Augustinus, ek het 'n kritiek met Augustinus, want Augustinus was die eerste ou in die Christelike tradisie wat gesê het, dat oorlog is geregverdig, daar is soos 'n just war. Maar ek kan my met Augustinus leef vir my, in die tekste wat ek oor hom lees. Paulus leef vir my in die tekste wat ek oor hom lees. Ek het my lewe lank het ek al 'n gespanne verhouding met Paulus. Want hy was ook maar 'n ou lastige figuur, kwasterig en so. Maar hy was fenomenaal. So die idee van die onsterflikheid en die ewigheid hou vir my daai verband met hoe onthou ek, wat onthou ek, in my onthou en in my memory, my geheue, word dinge vir my vir ewig en word waarhede vir my ook ewige waarhede. En dan oor die res spel ek my dan nie meer.
Wil jy in jou beskouing oor Jahwe, jy dink nie meer oor God as 'n persoonlike God nie. Nee, jy skryf ook in die boek, hy is 'n meester metafoor. Wil jy so ietsie meer vir ons net daaroor sê asseblief?
Ja, kyk, ek dink met die goed wat ek nou toe my bemoei het oor oorlog en vrede en die mens wat so wreed kan optree, selfs die Christene. 80 jaar vecht die katholieke en die Nederlandse gereformeerd is. Verskrikkelijke oorlog. En is eerst na een lang gesukkel wat die vrede van Westfalië, wat hulle tot een ooreenkomst kom. En my soort, wil ek bijna sê, confrontatie met hierdie kant van die mensengeschiedenis, die gewelddadige kant. En het loop vanaf antieke tye, het my by die punt gebring, wat ek vir myself sê, ek kan dit nie toeskryf aan die wil van God nie. Ek kan nie werk met die idee van een persoonlijke skepper God, wat verantwoordelik gehou word vir dit wat in hierdie wêreld aangaan. Ek sê, dis die mens. Die probleem lê by die natuur en by die kultuur van die mens. Nie by God nie, daai idee van 'n persoonlike God, skepper God, wat vanuit sy hemel alles dikteer en reël hoe die goed hier ondergedoen. Ek kan dit nie aanvaar nie, en daar is 'n rede om ek kan aanvaar nie. En dit is vir my baie existentieel en miskien ook intellektueel. As ek aanvaar dat dit gaan oor omgee, dan kan ek nie met 'n godsbegrip werk wat God verantwoordelik gehou kan word vir die wreedhede wat mense aanvang nie.
Baie dankie. Ek het met iemand gesels, Willie, wat sê, hy het die boek gelees, en hy het so 'n bietjie kritiek teen die boek, in die sin dat hy voel, daar is plekke in die boek, wat jy bietjie disrespekvol met jou wee omgaan. Wil jy dan kommentaar daarop lewer?
Ja, dit is goeie kritiek. Nou, baie sê, ek probeer soms ook van humor gebruik maak, want as een mens oor geweld in die goed werk, soos ek nou, dan kan jy baie depressief raak. As jy dit alles lees wat mense aangevang het, ook in die naam van die Bybel en iets meer, vooral hier in die middeleeuwe. En as jy die martelmethodes gaan lees wat gebruik is in die middeleeuwe, dan is het skrikwekkend dat binnen daai context van die kerk ook die goed kon gebeur het. Nou, om te ontsnap aan die moontlikheid van dat jy helemaal pessimistisch raak, hou ek daarvan om bietjie humor te gebruik. En ek is baie beïnvloed deur Van Wyk Louw. Want Van Wyk Louw het gesê, jy moet ironies lewe, maar toch net hard werk om die liefde te bou. So, ek leef ironies, en dan probeer ek die liefde bou. Dit is nie altyd makkelijk nie. En toe dacht ek, maar kyk, as ek nou briewe skryf, jy skryf briewe, en dit word 'n persoonlike story, want jy praat as het ware jou hart uit, jy lê jou hart bloot hier, op 'n manier wat jy normaalweg nie sal doen nie. En toe dacht ek wel, dan as ek nou op daai trant skryf, en is 'n moeilike manier van skryf, dan moet ek om ook vraag wat moeilik is en wat lastig is. En ek gaan nou iets sê oor, ek kry die antwoorde op daai vraag in die tekst wat ek dan lees. Want vir my help dit as ek die vraag so lees weer, en ek het die boek nou hoeveel keer weer gelees, dan gaan ek terug naar van die tekste. En dan sien ek dan nou, kan ek die tekst, verstaan ek die tekst beter, want ek sê die boodskap lê in die tekst. Ek kan niks anders sê. Ek kan niks anders, nie die tekst. En met die tekst moet ek loop. En ek, as ek nou die, so ironies en selfs een bykie, op een manier waar ek met Jahwe praat, wat mense nou sê, dit is nou miskien nie die rechte manier, dan is het manier waarop ek ook rondom die woord Jahwe groter duidelijkheid heb. Kan ek net sê, dit is nou bykie van een baie pertinente antwoord. Ek dink die mense se manier waarop hulle na gesag gekyk het en die respek vir gesag, die minister sê, die dominee sê, die onderwyser sê, ek het op Lynsburg skool gegaan en ek het Omtrent elke dag in die saal het iemand gesê, die skoolhoof sê, ek onthou het, is een bepaalde respect vir gesag, wat autoritair is. My natuur is nie autoritair nie. Ek kan nie met hierdie soort van manier denk, en ek het een vermoede dat wat deerspeel hier, het te maken met die ding wat van Lensburg afkom, dat ek een soort van een verzet gehad het, van die dominee sê, die polisman sê. En dis nie dat ek disrespectvol, ek sê, anders kyk na gesag. Want gesag is nie mag nie. Gesag is iets wat jy verwerf vanweer die manier waarop jy met ander mense omgaan en die manier waarop jy jou posisie hanteer.
Willie, die boek is vol creatieve verbeelding. Sou jy sê die boek is in een soort verbeeldingsvlug vanaf Lensburg waar jy groot geword het tot Malta?
Dit was so, dit is so. Het ek het verskrikkelijk geniet toe ek my verbeelding loslaat oor, van Lensburg. Ek was alleen erig groot geword, want ek het met die fiets van die plaas af school toe gerei. En ek nie eindelijk vrinne gehad, ek, maar eindelijk maar boeken rondom my versamel, want wat mense nie weet nie. Ek moet maar vertel, my pa het maar so iets graad 5 of so gehad, en my ma was sy onderwijzeres op een plaasskool. En ek sou nou nie daar gewees het as my ma, wat toe al verloof was, nie met die ou wat hier in haar klas gesit het, op ander maniere begin gesels het nie. En so nie, hier sit ek nou. En om van daar af te kom, vanuit daar omgewing, en Stellenbosch verder was een buitengewone verrijkende ervaring en om dan jou verbeelding los te laat en dan te sê, kyk, hier sit ek, maar ek kom van middelplaas en ek sal het nooit ontken nie. Ek is, trouwens, is my wonderlik dat ek van middelplaas in Lensburg kom.
Ek lees in die boek dat jy is geïnspireer om hierdie briewe te skryf deur Mark Twain se boek Letters from the Earth.
Ja, maar, dit is, jy weet nou nie sy naam, ek noem nie, Mark Twain nie. En kyk, die story is dat ons bus huis ook in Amerika, in Springfield in die noorde van Amerika. Hy was een ongelooflike goeie journalist. Hy het in Zuid-Afrika ook gereis. En het een sterk ding ook gehad oor die Engelse en die manier waarop hulle die oorlog gevoer het door vrouwe en kinders in kampe te laat sterf. Nou, hy het een boek ook geskryf oor koning Leopold, wat ek denk, wat uiteindelijk daartoe gelei het, dat die Amerikaanse regering gesê het, nee, dit kan ook nie so aangaan nie. Maar die Amerikaners het destijds vir ook koning Leopold ondersteun. En wat my van Mark Twain fascineer is, hoe een boek nie net een wereld oopmaak nie, maar een wereld kan verander. En dis wat hy gedoen het, sê goed, hy skryf op een ironisch, cynische manier. En die bepaalde boek skryf hy hoe Satan, wat toen nog in die kring van die heiliges daarbo toegelaat is, soos wat die mens kry in die verhaal ook oor Job en so, hoe dat hy moet vanweer sy losstong verban God om toe na die aarde, en toe hier kom, hy het nou nog so 2-3 vrienden daarbo en skryf vir hulle brief, en hy sê, ek moet vir julle sê, die plek hieronder, julle moet kom kyk, hoe lyk dit, dit is een verskrikkelike plek. En dan kom jylle en dan sê jylle nog, jylle mense is naar die beeld van God geskapen. En die ding, hy stel het baie kras. Ek denk nie, ek is so kras nie, ek het nie daai vermoe altyd nie. Ook nie vermoe om so goed te skryf soos hy nie. Maar dit is die ding wat my ook beetgepak het en gesê het, maar kyk, hier kyk ons aan hierdie wereld, die mense wereld. Wat het ons daarmee gemaakt? Oor een tydperk van 4,000-5,000 jaar, wat die goed van, ek denk, wat meer is het, waar staan ons? Ons had nou een boek wat geskryf is, Pinker, wat sê, wel, dit lyk maar sleg hier, maar ons is nie meer so gewelddadig soos wat ons was nie. Die boek het word deur Bill Gates aangeskryf as die beste boek wat hy in baie lang tyd gelees het. Ek verskil eintlik van Pinker. Ek dink die geweld van weer die tegnologie is baie meer nie meer gewelddadig nie, maar dat dis massamoord in baie opsigte. So dis 'n vraag wat ek dink meer gevra moet word. Wat het ons met hierdie wêreld van ons gemaak? En as ek nou so die hier rondom my kyk in die asdromme en so, dan vra ek my daai vraag.
Willie, ek wil eintlik 'n ander vraag gevra het oor godsdienst wat evolueer, maar ek dink nou net skielik aan gewewe verwys na geweld en Steven Pinker en dink jy ons het 'n soort feminisering nodig? Jy het ook net gesê jy dink geweld is 'n manlike ding. Hoe gaan ons, ek dink aan die kerk, ons het ook nou die dag daaroor gesels, jy weet, die mens wonder as vroue vroeger toegelaat is in die kerk om sekere ambte te bekleed, of die kerk nie toch vandag anders sou gelyk het nie.
Ja, kyk, is een verskriklike belangrike interessante vraag wat jy vra. Want ek nou gaan kyk na geweld binnen in pre-moderne tye. Dit is ook een fases waarna ek nou kyk. En ek werk net met die idee van georganiseerde dodelike geweld. In al die gevalle, was die soldate was mans. Hulle het 'n klas geword. En die dag toe Napoleon 'n professionele leer ingebring het, en hy nie vroue ingebring, hy het mans ingebring. En is 'n baie interessante patroon wat jy sien in die geskiedenis, hoe dat georganiseerde dodelike geweld is uitgevoer deur leiersfigure wat oorwegend wat mans was. Die enigste paar gevalle wat ek kon gekry het is in China, waar daar twee keiserinne was, vroue. Ja, hulle was nou erg, daai twee keiserinne. Kyk, ek het vir iemand gesê, as 'n vrou gewelddadig raak, dan moet jy weet. Maar dit is 'n uitsondering. En die ander interessante ding is dat die ethics of care het eintlik ontwikkel vanuit die feminisme. Vanuit die vroulike. En die Chinese maak ook voorsiening daarvan. Dat die vroulike is anders. En so, ek wil wel beweer, jy weet, dat het is een baie lastige ding, en daar is, word nou allerhande interessante boeken geskryf vanuit die genetica en so, en ook oor die hele kwestie van de co-evolution of genes and culture. En daar is een mannelike kultuur. En of het nou genetisch bepaal is, dit weet ons nog nie helemaal nie, maar mense begin dink in die richting.
Ek dink net vinnig daaraan, onlangs een boek gelees, Abraham's Curse,
ja.
En waarin die persoon die punt maak, dat Abraham, wat sy seun Isaac wou offer,
ja.
Hoe dit 'n belangrike rol eintlik in al die Abrahamitiese godsdienste speel, in watter mate speel hierdie godsdienstige offerrituele 'n rol in geweld?
Ja, ek dink ook, jy weet, dit is een van daai moeilike goed, vir alles mense nou by Abraham kom, want hy was 'n aartsvader van, en hy word ook in die moslim geloof en so, en hy was helemaal bereid om sy seun te offer, waaruit sommige mense aflei dat mense offers wel destijds voorgekom het, ook binnen in daardie tradities.
Ja.
Ek is nou nog nie daar nie, ek dink nie so nie. Maar wat ek wel wil sê is dat, wat vir my, want die offer, by hierdie goed wat ek nou hier het, was daar ook altare, diereoffers. Ja. Is van die vroegste tekens wat ons het, dat daar diere geoffer is. En so, dit is nie mense offers gewees nie, so 3000 voor Christus. En dit lyk vir my dat die idee van offer het na vore gekom, en ek wil het vanuit my idee van die ethische verkeerding is, daar is ook by die mens een passie vir gerechtigheid, vir vrede en die smere. Ek kan een prachtige verhaal daarover vertel. Daar is nie net een gewelddadige kant nie. En daar die offer idee ingekom het met ons moet 'n manier vind om onsself skoon te maak. Om onsself, die Engelse woord is cleansing. En dat die offer gaan nie net bloot oor dankbaarheid nie, die offer gaan nou ook oor dat ek moet my was of het nou in die bloed of in die water is of wat ook al, en die mens het het nodig. En ek het een besonderse affiniteit met die idee, want ek dink dit is nodig dat mense, jy weet, dat die cleansing nodig het. En dat is al verskillende maniere van cleansing. En ek dink die idee van versoening en die boodskap van Jesus speel binnen in die context een belangrike rol, maar dit is een universele ding by mense. Ek het nou gelees oor Mosie. Mosie het so, hy is een Chinees, hy het so 400 voor Christus het hy geleef, en hy kom in opstand teen Confucius. Dan Confucius verdedig die belang van oorlog, en dat die staat moet machtsmiddel hê om homself te handhaaf. Mosie sê nee, dit is nie deel van die natuur van die mens nie. Oorlog is nie iets wat is iets wat teen ons in beginsel moet standpunt inneem, en het lyk vir my as die eerste ou wat gewetensbesware ontwikkel het teen oorlog. So hier is ook 'n tendens in die geskiedenis van die mens, uit oertuie, wat sê nee, dit kan nie so aangaan nie, ons moet anders daaroor dink.
Wil die godsdienst het oor duisende jare geëvolueer?
Ja, ek dink as ek nou moet sê, ek hoop nou dit staan, die plek hierbo, tabernakel, maar as ek nou moet sê, dan dink ek die basis vir my story is dat ek werk met die idee van die evolusie van die godsbegrip en die evolusie van morele idees en die evolusie van ook spiritualiteit. Mense begin anders dink. En middeleeuwe het anders oor God gedink. Ek bedoel, dit is verskrikkelijk in term van my ding, hoe die middeleeuwse priesters oor God gedink het. Jy weet, daar is die prachtige verhaal uit die middeleeuwe, waar priesters afstap in die straat met een emmer water in sy ene hand en een fakkel in die ander hand, en toe vraag hulle vir hom, wat gaan jy mee maak? Toe sê hy, met die fakkel gaan ek die hel in die brand steek, en met die emmer gaan ek hel uitdoof, so dat mense in God kan glo omdat God God is, en nie omdat hulle bang is vir een straf of wat ook al is. Ek vind dit een fascinerende idee.
Wat beteken die Bybel vir jou?
Is my tekst. Een tekst, en Karen Armstrong sê dit ook, een tekst is as sodanig nie heilig nie. Dis sê dit een boek met verhale. Maar sê Karen Armstrong, ek stem saam met haar, ek, die leser, besluit, die tekst is vir my heilig. Dis my tekst. Dit, ek verkies die woord, is my grondtekst. Daarom sal die moslim kyk na die Koran. Dit is een boek. Maar vir die moslim binnen sy geloofssysteem is dit die heilige tekst. So het ons baie heilige tekste. Die Bhagavad Gita, ek graag sê, ek lees hulle allemaal. Want hulle help my om my tekst beter te verstaan en ook om myself ook beter te verstaan. So nee, Bybel is vir my en vir al die Nieuwe Testament. Nou moet ek maar iets hier sê, jy weet, ek het nog nooit, ek dink nie meer die Nieuwe Testament is een vervulling van die Oud Testament. Ek dink is een korreksie, wonderlike korreksie.
Ons het toch so een minuut, dan moet ons vir die gehoor vraag gee, maar jy skryf vooral in die boek vir die tussenin mense, nee, tussen godsdienst ja. En geloof.
Ja, nou, kom wat ek nou maar probeer baie eerlik en kort wees. Ek dink nie, jy het 'n kerk nodig om gelowig of spiritueel te wees nie. Die kerk is 'n belangrike voertuig. Kerk is 'n manier vir gemeenskapvorming. Maar as jy noodsaaklike voorwaarde nie. En daar is baie mense wat nie kerk toe gaan nie, en wat die kerk verlaat het, maar jy kan nie sê, omdat hulle kerkloos of kerklos is, is hulle nie spiritueel of ongelovig nie. Dit is die eerste punt dat ek maak. Ek dink die tweede een is dat, ek dink wat ons sien, ek werk met patrone, patrone strek oor honderde jare, dan kom daar groot, wat die literatuur sê, jy weet, paradigmatiese verandering, eintlik skeurvalleie, jy weet, en dit neem partykeer 100 of selfs 200 jaar, en ons is nou daar, waar ons 'n groot verskuiwing besig is om te sien, ook demografies. Europa gaan oor 100 jaar totaal anders lyk as nou, want daar is nou mense uit die Midde-Ooste wat daar ingestroom het. En oude boek geskryf met die titel Exodus, wat hy hier oorskryf. So ons is altyd mense in 'n Exodus. En ons is besig om uit ou gevestigde idees so goed uit te trek. En ons sien dit nou nie. Tussenin mense, wil ek sê, is hierdie, ek moet nie sê ek is geval nie, maar is die voorlopers of die voortrekkers vir 'n verskuiwing wat dramatisch gaan wees oor tyd heen. En die vraag is, gaan ons hier dalk terug na die oeridee waar jy huiskerke gehad het en nie hierdie ander gebouwe met die torings en die so wat ons nou sikkel om vol te maak nie. En so nie, dat jy ander vorm het van gemeenskapsvorm.
Baie dankie, ons gaan geleentheid gee vir vraag, Suzette.
Willie, ek net nog een vraag. Ek wil weet, wat is jou opinie? Een baie algemene ding wat gesê word is dat jou morele standaarde is afhankelijk van jou geloof. En in baie gevalle word daar, sê maar, dis 'n omgeving waar het, sê maar, dis 'n Christenskool, en dan is daar mense wat nie gelovig is in die school nie. Dan word gesê dat, maar ons wil graag na die Christenskool toe gaan, want ons weet dat die mense het goeie morele waardes. En ek verskil natuurlijk daarmee, maar ek wil graag net jou opinie oor julle.
Ja, nee, ek het geen twyfel daaroor dat godsdienst ook in die goed dat ek nou hier het een deurslaggewende rol gespeel in die vorming van mense se, wat ek noem hulle morele verbeelding en die soort waardes wat hulle navolg. Maar nou daar ook ander maniere gekom, as ek net voorbeeld kan noem, Desiderius Erasmus, wat begin het met die humanisme. Daar is ook een humanistische traditie in die geschiedenis. Wat nie, Desiderius het bijvoorbeeld gesê, Socrates vertolk al die waardes van Jezus. Hy sê die goed loop ver terug. Dan jy ander tradities gekry, die liberale traditie wat nie noodwendig christelik is die, waar mense regte ingekom het. En ek dink het was een van die grootste verskuiwings wat plaasgevind het toe ons begin praat het oor die regte van die mens. En dit is aangedryf deur skrywers, maar ook deur wat in die VSA gebeur het. Nie net die burgeroorlog in die VSA nie, maar ook vir al die Amerikaanse revolusie en Locke en die soort van skrywers. So het jy verskillende tradities in die geschiedenis wat werk met die idee van norme en van waardes. Nou, ek staan daar, want ek sê, as mense kies vir 'n christelik georiënteerde waardestelsel, het ek absoluut vrede daarmee en dankbaar. Want jy maak keuses, en jou keuses individue het die vermoë. My enigste kritiek wat ek sal hê, is as daai waardestelsel wat jy voor kies, van so aard is dat het ander mense se regte benadeel en ondermyn. En ek sal byvoorbeeld sterk beswaar maak, as daar 'n Christenskool is, en waar die waardestelsel van so aard is, dat jy ander mense as minderwaardig en selfs as nie eintlik volwaardig mens beskou nie. So ek dink ook wat ons moet soek na is in verdraagsaamheidskultuur wat die goed inspeel op mekaar. So ek het geen beswaar teen 'n christelike skool nie. As my kinders soontoe wil gaan, kan hulle gaan. Ek sal nou self nog nie eintlik seker gegaan het nie, maar dit maak nou nie saak, nie, ek was by baie goeie skool, en so, en universiteit ook, maar dit is so. Ek dink die punt dat jy maak, ek wil het baie graag saamvat, is dat sonder een normatieve, of wat ek maar noem, een morele bewussyn, kan sê geen samenleving kan bestaan nie, maar geen samenleving. Dit is al ek hier oor die geweld so'n ding het, want geweld gaan in, teen een krachtige, productieve, morele bewussyn. Iemand kan sê, nee, dit kan nie so wees nie. En as ons nie dit kan doen nie, dan verval een samenleving. Maar dank ek vir jou vraag, en ek goed, praat weer met jou, want ek ken haar.
Ja. Ek denk daar in die middel, daar so, ja, is welkom.
Ja, professor, jy het net nog gesê dat, of Jesus nou machtelike geboorte gehad het, of nie, laat u van ander mense om oor te beklei dit en daarby kan 'n mens seker ook insluit of jy water geloop het en of jy opgevaar het. Maar die gesprek met Yahweh verwys hy tog na u seun. Wat is die begrip of aanvaarding van die feit dat Jesus die seun van God is?
Ja. Kyk, laat ek nou eers net kom by die maagdelike, want daar is baie verwysings in die mythes oor maagdelike geboortes. Nie net in Egypte nie. Isis, die Isis kultuur en die simbool wat in die Egiptiese, selfs nou nog op die vliegtuie, is Horus. Horus is maagdelik gebore gewees. En Isis was die moeder, die heilige moeder, wat tempels is nagebore. So dit is een En ek dink, ek het, as ek nou vinnig moet sê, ek nog nie tyd mors nie, maar ek dink die idee van die gemaagdelike geboorte het binne die kulture een baie groot rol gespeel, want het het ook gehad met die beskouwing dat die seksuele is iets wat jy eindelijk hier een kant moet hou, en nie te veel moet oor praat nie, want het is een lastige story destijds geweest. Nou ek werk met metafore, en vir my is Yahweh ook een metafoor, baie belangrike metafoor en deurslaggewende metafoor vir my. Ek noem het een meestermetafoor. En die woord seun is ook een metafoor. Nou, waarmee ek dus wil sê, en ek moet die vraag baie vinnig beantwoord, waarmee ek wil sê, daar was nie, wat my betref, was daar nie so'n goddelike geboorte nie. Maar dit is nie vir my belangrik nie. Want ek sê die woord seun beteken een speciale verhouding. Want as ek het een speciale verhouding met my seuns. En een seun speel in daai opsig se versimboliseer baie speciale verhouding. Ek het een baie speciale verhouding met die woord wat gebruik word, Jesus Christus, wat vir my die vertolking is van hoe dit, wat dit is om te keer en om te gee.
Goed, baie dankie, nog een vraag?
Probably, ek het nou die voorrecht gehad om die boek te lees, en ek stem saam met my, omtrent alles wat u daarin sê, en ook dat u evolutie as een voldonge feit aanvaar, wat teenstrijdig met baie ander geloven is. Maar hier in die beleidenisse vind ek iets wat ek nie uit die tekst kan afleiden. En jy sê bijvoorbeeld hier by die tweede beleidenis dat dit sluit uit dat jy het alles geskep en aan die gang gesit soos 'n oorloosheid.
Ja.
En jy toe aan die hele proces onttrek, beskou ek van boaf, onbetrokke. Op grond waarvan maak jy die afleiding?
Ja, dit is iets wat in die literatuur bekend staan as die deïstiese beskouwing. Dat daar was een skepper God, en jy kan het soms noem, besonderse intelligentie en so, wat al die dinge gemaakt het en nou hardloop het. En nou is daar geen ingrepping bo natuurlik nie. En jy vraag my in 'n sekere sin 'n bietjie vas, want ek nogal gedink ek dit versigtig skryf en ek het nie, maar laat ek dan nou die antwoord gee. Omdat ek nie werk met die idee van 'n persoonlike God nie, wat 'n skepper God is nie, verwerp, aanvaar ek ook nie die idee dat hierdie deïstiese God die ding aan die gang gesit het, die oorloosie gemaakt het, en nou terug sit, en kyk hoe werk die oorloosie. So, ek dink, wat jy vir my wil sê, en ek vermoed ook, anders sal het ook sê, ek het geen begrip, en geen selfs poging om begrip te hê, van die idee dat, hier is iets deur iemand gemaakt nie. Nou, of het nou oerknal is, of wat ook al. Baie interessant, ek werk net met die idee, hier is het, en hier sit ek in hierdie wereld, wat maak ek hiermee? Waar dit vandaan kom, en so aan. het ek redelijk vrede. Ek dink by my gaan het oor, waar gaan ek met hierdie wêreld heen? En wat kan die tekste wat ek het vir my gee om iets van hierdie wêreld te maak? En of al ander wêrelde is, dit gaan by my verby. Maar dit is een moeilike een, want in die literatuur wat nou ook uitkom, jy weet, oor evolusie en so, en ook die vraagtekens wat rondom die oerknal is, is daar topwetenskaplikes wat sê, nee, jy kan nie die standpunt inneem van, dit het sommer net gebeur nie. Ek dink, ek kry die idee dat baie wetenskaplikes dink in die richting van die, wat hulle wil noem, universal intelligence, wat nie noodwendig vir persoonlik hoef te word nie. Ja, ek is nou nog nie daar nie.
Nog vraag?
Prof, die vraag vanmiddag is, dit het my voorgekom, ek het hier die boek gelees, dit het my voorgekom dat u ook voel dat God staan terug. Hy het nou geskep, en hy staan nou terug, soos jy al gesê het van jou horlosie. En as ons dit nou aanvaar, en ons begin het nou te glo, want dit is die indruk wat jy skep, dan ontstaan die vraag nou, wat is die nut van gebed? Vir wat bid ons dan? Vir beterskap? As die hele wêreld nou in duie stort, elke aspek daarvan, te veel mense, siekte, suurstof, veiligheid, alles stort in duie. En die indruk wat jy skep is dat, omdat God terugstaan, so kan jy vir ons sê, hoe voel jy oor die krag van gebed aan?
Ja, kyk, ek dink, as ek die indruk geskep het, dat God terugstaan, dan het ek verkeerd gepraat, want ek werk nie met die idee van een skepper God nie, wat geskep het, terugstaan en dis meer nie, het en so nie. Die gebed is vir my een baie belangrike ritueel. Dit is waar jy stilte kry. Ek, in my verbeeldingswereld word gebed vir my een binnenkamer waar ek stilte met myself kry en vir myself vra soos wees ek, wat kan ek doen en wat behoort ek te doen om van hierdie wereld een ander wereld te maak? En ek gaan self so ver om te sê dat waar ek nou baie lief is vir Paulus en hy werk met die drieledige ding van geloof, hoop en liefde en die grootste van is die liefde, begin ek, sê ek betek, luister, ek verkies om oor hoop te praat. Want hoop is die energie wat die mens het om van die wereld een ander wereld te maak, die wereld anders. Dan, ek denk my baie belangrike punt wat ek wil maak, ek het totaal en al weggestap van die idee dat die leed en dies meer wat die mens in die wereld sien, is die wil van God. Weggestap. Ek sê, dit is een natuurlijke besigheid en ook die skuld van mense en besluite wat mense geneem het. En wat vir my fascineer die laaste tyd is, dat hierdie ding van oorlog en vrede, vind jy ooral. Hierdie spanning, ek noem het die dialektiek, tussen oorlog en vrede. Is en nou kry jy, daar is een siekte, en die wetenskap vind iets uit, en hierdie siekte word gehanteer dier die medisyne. Ons kom skielik weer een nieuwe kiem uit hierdie wereld van ons op. En so is ons vastgevang in een ewige dialektiek van vrede en oorlog. Of het nou oorlog is, soos wat ek nou beskryf het, of in die menselike lichaam. En ek weier om dit aan godsbeskikking toe te skryf. Ek plaas die verantwoordelikheid volledig op die mens wat sogenaamd na die beeld van God geskep is.
Soos het, ek dink ons het aan die einde gekom. Ek sien, dis 4:30, ons wil net vir Willie sê, baie, baie dankie. Ek dink, Willie gaan dit recht kry met die lees van die boek, om sy lesers so vir 'n tydjie te laat vertoef by Malta. Maar die wonderlike van die boek is dat dit jou nie gevange hou nie. Party mense gaan met baie van die goed saamstem, ander gaan met baie min daarvan saamstem. Willie beskryf maar net eintlik hoe hy by sy beskouing van jou weer gekom het. En as 'n mens klaar die boek gelees het, kan jy eintlik weer in jou eie spirituele bootjie klim en glimlaggend jou eie reis voortsit. Hopelik geïnspireer deur vrede, daai onafgehandelde roeping in elkeen van ons se lewe. Die van julle wat nog nie die boek gelees het nie, koop hom gerus. Is hier voor, soos dit gaan die boeke wees, ekskuus ek. Daar is boeke, so as julle wil koop, Willie en jy gaan sommer teken ook daarso, nê? Ja, baie dankie. Dankie Willie vir die lekker gesprek en baie dankie vir elkeen van julle wat hier was.
Dankie.